Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio bonvenigas vin al nova rencontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano, Cubo. Ni revindancas pro via fidela auscultado cae raportoi. Tiu ci estas nia dimancia el sendo de la 19 de maio 2024.
Crome ni renovigas nian peton acompani cae subteni nia in el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo cie loggias prescau 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin.
Cae
Cara io ascoltanto i por cubano i José Martí estas la play universala figuro de sia patrolando. Homo nasciginta en Havano el hispana ege patroi en la yaro 1823. Lia vivo kai heredajo estas admiratai jan comence de la dudeca yarcento, kai lia pensaro estas nun tempe trastudata pro la validexo de gia instruo en ciui agat campoi, kai pli precise en la sendependigai bataloi de Cubo. Lin oni consideras la apostolo de la Cuba sendependezzo. José Martí estis gvidanto politica, verkisto, poeto, recensisto, brila oratoro, cae forgianto de la concepto de patrolando estas la homaro. Li forpasis dun batalo, dun la sendependiga milito contra la hispana y coloniistoi, la degnauan de mayo 1895, estante nur 22 iara. Tial, ci dimanche, oni memoras la sendegnauan da trevenon de la morto de José Martí en Cuba. Ligue a la morto da treveno de José Martí, la nazia hero de Cuba, indas foliumi gravan leteron, facte fragmenton de tiu letero, verkita de li la antauan tagon, tio estas la dec ocan de mayo, 1895, en la campadello sur la batalcampo en loco nomata Du Riveroi en la orienta regiono de Cubo. La concerna letero estis scribita al grava amico Manuel Mercado. Citiu letero trascendis la historion kiel politica testamento de José Martí. Liai unuae vortoi al amico parolas iene. Ciutage mia riscas mian vivon por mia lando, cae pro mia devo. Char mi tion comprenas, cae mia animo pretas tion realigi. Eviti, giusta tempe, per sendependigo de Cubo, che tra la antiloi etendigiu usono, cae batu per gia croma potenso sur nia interoin de Americo. Cio farita gis nun, cae farota, tion celas. Silente devis esti, cae quasau nerecte, char existas afferoi atingeblai, nur se ili restas cascitai. Char se montrillas kiel ili estas, levicius baroi tro firmai por ilin successigi. En alia momento de tiu ci letero, José Martí scrivis, aludante sia inconoen pri la vivo cae sentoi, kiui dun tiui tagoi existis en usono, lando kiel li pasigis plurain jaroin de sia vivo pro la malpermeso flanque de la hispanoi en Iricubon. Jen li vivis longe en usono, en Novjorko, en diversa urboi. Pro tio li scrivis la jenon. Mi vivis ene del monstro, cae conas jiaen internajoen. Mia stono estas tiu de Davido. Martí ancau scrivis, citie mi plenumas mian devon. La milito de Cubo realo supera alla ne clarai cae disai desiroi de la cubanoi cae anexistoi hispanai. Al ciui donus nur relativan povon ties aliancillo cun la registaro de Hispanio, alvenis iesia horo en Americo. Do per tiu ci fragmento de la lasta letero scrivita de José Martí y la de coca de mayo 1895, ante utago de lia forpaso, oni comprenas la politican volon cae devon de Martí al sia patrolando, cae alla America continento, aparte al tio, cion li nomis nia Americo.
Educado ludas esencian rolon en la socio. Gi estas homa raito kaj publika respondeco. Bona educado disvolvas stiojn kaj kultivas en la lernantoj valorojn, sintenojn, kapablojn kaj kondutojn por fariĝi pacaj agantoj en siaj komunumoj. Alveninte al latero, ĉiuj homoj rajtas esti edukitaj kaj reciproke kontribui al ĉies eduko. José Martí.
Cari gli ascoltanti, i dunti usci semmaino in Cubo, che i versaine ne han circa uagio, la alta temperatura i regis, provocante gena in travivagio in por multai homoi. In Cubo, pro la insula traito de gia geografio, la temperatura i malofte altigias gis varde gradoi. Se ci semmaine, shaine tio ocasis, do oni recomendis trinchi multe por eviti problemoin pro aquo manco en la corpo. Tiu ci situaxio igis nin proximigi alla temo de climato cae vetero, char aliai climatai fenomenoi, kiel grandai pluvoi en Brazilo, exemple, provocis inundegoin cae perdoin de homai vivoi. Do indas reliefigi che la terra atmosfero estas schlosila factoro quiu subtenas la tut planetan ecosistemon. Indas memori che la oscilado de la atmosfera vetero ocasas prescau exclude en la malsupra parto de la atmosfero cae agado de convectiva sistemo por distribui la varmon. La oceana e mar fluoi esas alia grava factoro por determini la climaton, speciale la submara termohalan circuladon, quiu distribuas la varman energion de la equatorai sistemoi alla polusai regionoi. Tiui mar fluoi helpas alla moderigo de la differenzoi de temperaturoi inter la vintro cae la somero en modera climata zono. Sed facte, ni volas memorigi che sen la redistribuado de varma energio quiu realigas la oceanai cae atmosferae marfluoi, la tropicoi estus multe pli varmai cae la polusai regionoi estus multe pli malvarmai. Do, gen quelcae informoi pri grava temo por ni homoi, logiantoi de unica planedo, quies climato estas mesuro de la tendenzo de la atmosfera vetero laulonge de la tempo. Sur gi, povas influi variae factoroi, se pri tio ni povus reveni en estonta elsendo.
Care geauscultantoi, ni invitas vin ausculti la proponon de nia cara collaborantino Maria Alessandra, quiu sian malcovras por ni interesan temon. Agrablan auscultadon.
Saluto mi carai geauscultantoi, quiel ciam, esas plezuro por mi renconti vin de nove en tiu spazio che mi raccontas pri diversai che conatai locoi de Cubo che pri aliai temoi allogai al vi. Quel mi diris antaue, mi nasquillas en la provincia Guantánamo que voyallante el Havano por ferigi, mi ciam charis la grande que bela en construayoi que hoy oni povas trovi en tiu bela urbo. Hoteloi, restauracioi, forticayoi, museoi, Havano plenas y arquitectura y chef vercoi. Hodiaŭ mi rakontos al vi pri unu el tiuj lokoj, kiuj plej altiris mian atenton, pri la Nacia Muzeo de Belartoj, inaŭgurita la 12 de aprilo de 1903. La Nacia Muzeo de Belartoj de Kubo estas bela artmuzeo kiu troviĝas en du belaj konstruaĵoj situantaj apud la fama Paseo de Martí, tuj post la Muzeo de la Revolucio. Ĝia celo estas kolekti, konservi, restauri kaj diskonigi la verkojn kiuj estas parto de la kultura heredaĵo de Kubo. La museo havas du kvar salonojn, kie estas ekspoziciitaj kolektoj de antikva arto, ĉambroj kun provizoraj ekspozicioj kaj teplo. Ĝi havas la plej gravajn kolektojn de arto en Kubo, kaj ne nur. La ekspozicio havas variajn specimenojn de kubaj kaj eŭropaj pentraĵoj de la dekoka ĝis la dudeka jarcento, kaj ankaŭ prezentas antikvan arton. La plej ampleksa estas la kolekto de kuba pentrarto kaj skulptarto. Con chef verco de Wilfredo Lam, Raúl Martínez, Amelia Peláez y René Portocarrero. Y arte heredallo, consistente el plio que de 15.000 pezoi, es considerada una de las más graves en Latinoamérica que el Caribeo. Cuando con la más grande colecta de cuba arte en el mundo, y conservas artallo de la más grave Europa que América y arte escoloi. La colecta de universal arte trovillas en alia construallo, la antaŭa sidejo de la Asturia Centro, kaj havas aron da verkoj bazitaj sur eŭropaj klasikaj kaj novklasikaj verkoj, kun certe latinamerikaj, nordamerikaj kaj orientaj elementoj. Inter la kolektoj elstaras tiu de hispana arto kun la plej gravaj pentristoj de la deknaŭa jarcento: Sorolla, Lucas Velázquez, Mariano Fortuny, Raimundo de Madrazo kaj Zuloaga. Tiu de anglaj portretoj de la dekoka kaj la deknaŭa jarcentoj kaj la kolekto de antikva klasika arto kun riĉa aro de skulptaĵoj kaj ceramikaĵoj el Egiptio, Grekio kaj Romo. La kolekto de antikva arto kun pli ol 60 pecoj estas la plej granda kaj plej reprezenta en Latinameriko pro la nombro de eksponaĵoj kaj variadaj stiloj, stato de konservado kaj ĉefe pro sia alta eduka valoro. Que a mí se sentí un museo, mi pensas que de un joro suficios por visitar allí. Sed mi diras ec de tiam, che se vi pretas iri al Niazola Museo, specializzanta per la historia del universala arto en Cubo, estu preta pasigi ti almeno du horuin, cer vidindagioi abundas, imagu, pli al 45.000 pezoi estas in dia colecto. Do, se vi chatas arton, ca desiras vidi interne tiun belegan construagion, mi recomendas iri tien tui post matenmangi au tagmangi, cer credo mi, tio esos longa voyaggio, sed giuinda. Sed, ciu eblas giui la arton, cum al plena stomaco? Minimagas tion. Mi esas Mara Lisandra, ca esperas rinconti vi en mia venonta programo. Gis, miei carei!
Carai, ascoltanto, ni venas alla musica a momento. Ci foie, ni proponas al vi ascolti musicon de iuna artisto. Lia nomo estas Timothy Gallego, conata kiel Tim. Temas pri colombia musicisto kaj verkisto, kiu koncertis jam en diversaj landoj kaj junularaj kongresoj. Post preskaŭ kvarjara paŭzo, interalie pro vojaĝado en Meksiko, Kolombio kaj Gvatemalo, la pasintan monaton marto, la okan fakte, Tim revenis kun sia nova albumo. Temas pri Bela Vivo, esas albumeto kiu enhavas nur 6 canzonoi. El tiu ci albumo, Bela Vivo, ni invitas vin ausculti la canzonon Pluvo cae Vivo en la voce de Tim.
Si trans la fenestro mia voce perdigias inter canto e chiui crias prigiera sed vi attendas tormanta We'll be right back.
cubo, lando de pazzo, caia michezzo. Ni estas, radio Havano cubo. Siam solidara alla popoloi della mondo.
Cuba presidente accettis Venezuela ministro pri esterai aferoi. Ci semaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel accettis en la Palazzo de la Revolucio la cancelieron de Venezuela, Iván Gil, quiu oficiale visitis Cubon. Díaz-Canel enfasis la gravetson de tiusci visito cae gratulis Venezuelon pro la successa ocasigo de la lasta pincumbeno de la integriga grupo Alba Totsopo quium li prescribis quiel solida. Tiu ci visito representas la volon de ambau landoi daure solidigi siem rilatoen. Díaz-Canel assertis che Cubo ne restis semova fronte alla defioi. Ci semaine la franco-hispana giornalisto Ignacio Ramonet interviuis la cuban presidente Miguel Díaz-Canel en Havano, cae gin presentis la nazia televido cae aliai amas comuniciloi ene cae exterlande. Cirilate, la giornalisto prescribis la rencontigion cun la presidente, kiel interesa tre riscia conversazio, ancau en ege agrabla, bela, cae tre cuba medio. En declaro y a la televida programa Ronda Tablo, la giornalisto cae verquisto enfasis que dun la dialogo oni libere tractis ciaen internain cae internaziaen zorgoin cun granda sincerezzo flanque de la statestro. Li rimarcis que tiu ci sperto kiel interviuisto cae giornalisto estis tre interesa cae anonsis que plurai internaziae eldonajoi petis reproducti la materialum. Lia opinie, la Cuba presidento estas ciam pli establita gvidanto en la latinamerica contexto, ciam pli conata internazie. Usono devas forigi Cubon en la listo de supposata sponsoroi de terrorismo. La Cuba Ministerio pri esterai aferoi declaris ci semaine che Usono devas forigi unu foie cae por ciam la plei grandan insulon de Antiloi, Cubo, e la listo de statoi quiui supposeble sponsoras terrorismo. La Ministerio de la Insulo faris citiun aserton post exio pri la excludo de Cubo e la listo de landoi quiui, intecitile, ne plene cunlaboras contra terrorisma e clopodoi de la Norda Lando en la calendara iaro 2023. Apresas clopodon de usonai congresanoi. La ministro pri esterai aferoi de Cubo, Bruno Rodríguez, dankis per sia conto en Ixo la clopodon de usonai congresanoi, kiui urgigis la presidenton Joe Biden retiri Cubon en la unuflanca listo de statoi kiui supose sponsoras terrorismo. La Cuba ministro enfasis en la socia reto Ixo che la ceesto de Nialando en tiu falsa listo estas unu plia maniero por conservi crima in punoen contra la Cuba popolo. Cesis la decunua internazia rencontigio de justizio caiuro. Circa ovatzen delegito el Cubo cae aliai landoi partoprenis la decunua internazia rencontigion de justizio caiuro 2024 evento quiu contribuis al interchangio de diversae iugiae practicoi inter la ce estintae nazioi. La malferman ceremonion partoprenis la chef ministro Manuel Marrero, la ministro pri justizio cae la presidanto de la supera tribunalo popola. La evento tractis temoen rilataen al maljunigio de la loyantaro, la ulegezzo cae nepartiezzo de iugistoi en la administrado de justizio, cae la interpreto de la juro, familiae, civilae, cae administrae aferoi, kai la respondo al heima kai senza perforto. Agricultura conferenzo okazis inter Kubo kai Usono. Representantoj de la agricultura sektoroj de Kubo kai Usono okazigis la kvinan duflankan konferencon pro la intereso starigi normalajn kaj reciproke avantaĝajn ekonomiajn kaj komercajn rilatojn. La nordamerika agricultura sektoro ĉiam laboris por trovi vojojn kiuj rompas murojn, agnoskis la prezidento kuba Miguel Díaz-Canel, acceptinte ĉi tie en februaro ĉi-jare delegacion de la najbara lando formita de sekretarioj de agrikulturo el pluraj ŝtatoj, interalie gvidantoj de tiu branĉo.
Kai Jen Lafino, con granda plezuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, ĉe la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carelli.
Chisla Reaudo.
Yes, baldao.